Olen Maria Veitola. Olen ihminen, nainen, hahmo, radiotyyppi, TV-tyyppi, kirjoittajatyyppi, äiti, ystävä ja eläinten ystävä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Maria, älä ymmärrä väärin, mutta sun esittely kuulosti siitä, että sä oot just käynyt Suomi kakkosen tunnit. Moi, minun nimi on Maria, minä olen äiti.
Mä halusin vaan, että sä minä ymmärrät, mitä tyyppi. Mä puhun.
Se on ihan, ai kiitoksia niin, erittäin paljon.
Niin, tälläkö se on kohteliasta. Lähetään.
Mutta hyvää huomenta ja tervetuloa Alishowun.
Hyvää huomenta.
Sä listasit hyvin paljon asioita, mutta yksi niistä asioista, mitä sä sanoit, että sä oot hahmo.
Joo.
Mitä se tarkoittaa, että sä oot hahmo?
No hyvä kysymys, mitä se tarkoittaa. Hahmo on varmaan vähän sellainen, mitä ihmiset niin kuin miettii ja mitä ne yrittää ymmärtää ja mitä ne yrittää niin kuin hahmottaa. Musta tuntuu, että muuhun liittyy tosi usein ihmisillä sellaisia, että esimerkiksi kun ihmiset, jotka tekee munkaa töitä, niin niiltä kysytään jatkuvasti, minkälainen se Maria Veitola on oikeasti. Että kun se on sellainen... Se on sellainen hahmo, se on erikoishahmo, mikä se on. Niin musta tuntuu, että se on yksi semmoinen mun elämän teema, että ihmiset yrittää niinku tajuta, että mistä musta on kyse. Mm. Ja siis sehän on ihanaa.
Se on ihanaa, mutta mitä sun kollegat vastaa, ootko kuullut?
En mä oo kuullut, mä oon kysynyt, että mitä ne sanoo, mutta eihän ne ikinä kerro mulle totuutta.
Ne sanoo,
että se on niin ihana tyyppi, se on siis niin kiva ja viisas ja älykäs ja kaunis ja Näinhän ne sanoo, että ne sanoo. Niin. Mutta mitä ne oikeasti sanoo, en mä tiedä.
Ne sanoo jotain ihan muuta
niin
varmasti.
Niin sanoo, kyllä.
Mutta tämä on mielenkiintoista, että sä oot niinku hahmo. Kun mä oon yrittänyt viime aikoina itse olla kaikkea muuta paitsi hahmo. Mutta mulle tapahtui viikonloppuna semmoinen juttu, kun mulla on tietysti tämä parta.
No kyllä, niin? Sitä ei voi olla huomaamatta.
Sitä ei voi olla huomaamatta. Ja sitten mulla tapahtui viikonloppuna semmoinen juttu, että mä olin keikalla Tuusulassa. Ja sitten keikan jälkeen mä istuin siinä, olin ihan niin kuin... niin sanotusti keikan jälkeisessä masennustilassa, että aina kun on ollut, en tiedä, onko sulla samanlaista.
Ei varmaan ihan samanlaista, niin. Mutta voin kuvitella,
niin.
Että sulla on.
Että istuu vaan siinä, että miksi tämä menee huonosti.
Joku tuli ja pyysi, että saatat parran pois vai?
Siis sieltä tuli tällainen niin kuin, vähän niin kuin varttuneempi rouvashenkilö tuli sinne, ja sitten hän jäi juttelemaan mun kanssa, ja sitten hän sanoi mulle, että no mites tämä, niin kuin, koska sä oot kuitenkin tolle uskovainen. Mä sanoin, että mistä sä sait tollaisen kuva? No mut kun sä oot sieltä, mistä sä oot. Mä sanoin, joo, mut en mä voi. Joo, mut sun hahmo on sellainen. Mä sanoin, mikä ihme hahmo? Niin kävi ilmi, että tää parta tekee musta tällä hetkellä semmosen
uskovaisen.
Mä sanoin, että en mä halua. En mä kyllä tätä tuu ajamaan pois vielä ainakaan hetkeen. Mutta...
Miksi sulla on parta?
En mä tiedä. Onko
sulla aina ollut?
Ei. Mulla on siis, mun vaimohan vihaa tätä partaa.
Aha, miksi?
Koska hänen mielestään niin mä näytän... Niin kuin ilman partaakin tarpeeksi vanhalta, tai liian vanhalta. Ja nyt tämän parran kanssa mä näytän vielä vanhemmalta. Mutta kun mä oon seurannut Instagramissa nyt viime aikoina aika paljon tällaista bearded villains, mä en tiedä, jos ootte seurannut, niin siis se on semmosia niin kuin miehiä, joilla on parta ja kalju pää. Mä ajattelin, että tää on ihan hyvä vaihtoehto. Ja sitten Ville Long, semmoinen suomalainen sulkapallo, niin mä katsoin, että juman kautta, miten hieno parta hänellä on. Ja sitten hän sanoi mulle, että sulle kasvaisi varmaan vähän niin kuin parempi ja tuuheempi. Nyt mä oon kasvattanut.
Joo, toi on kyllä tosi hyvän näköinen parta, kun niin. Se on niin tiheä ja kiiltävä ja tumma.
Joo, se on hyvän näköinen, siis parta, mutta tämän naaman kanssa, niin se on aika vaarallinen yhdistelmä. Mä en tiedä.
Uskovaisparta.
Joo, mutta nykyään tämä parta on kuulemma cool. Mä en tiedä. Sähän oot ollut tuolla... hipsterimestoissa kasvanut.
Siellä pyörin, niin. Kyllä, jatkuvasti.
Niin sieltähän tämä parta on tullut.
Se on totta, mutta sulla pitäisi siis olla pitkä tukka. Nythän on niinku pitkä tukka on se, mikä pitää miehillä olla.
Mutta kun ei mulla kasva
no,
sellaista.
No koita hoitaa nyt se.
Mä voisin ottaa tästä liivata tänne pään päälle. Se voisi olla hyvä.
Justiinsa kaveri laittoi tuossa perjantaina viestiä, että tarvitsisi pitkätukkaisen parrakkaan hipsterimiehen Finlandia-vodka-mainokseen. Onko ketään tuttui? Niin. Niin, se on se, mitä nyt halutaan. Sillä voi tehdä rahaa. Että on pitkä tukka ja
Finlandia
parta.
Mainokseen. Mm. Finlandia vodka mainokseen.
Hoida itsellesi pitkä pitkä.
Se voisi olla hyvä. Niin, mä saisin tukka. Saman tien isiksen perään, niin silleen, jää, miksi sinä olet mennyt alkoholin mukana? Mutta, kuten tarjoutu tämän Yle Puheen, mulla on vieraana tänä aamuna Maria Veitola. Meidän ja mun ja Marian kuva löytyy tällä hetkellä Instagramissa, käykää katsoa sitä sieltä.
Se on ihana.
Eikö se
ole? Joo, mä odotin niin. Sitä kuvaa enemmän kuin tätä niin kuin radio-ohjelmaa. Se on totta.
Joo, siinä on ollut.
Se on instituutio, se on tuo kuvahommeliini.
Ja sitten kun me juteltiin tästä ohjelmasta, että sä oot tulossa tänne mukaan, niin mua enemmän se oli kiinnostunut se kuva. Mä olisin, että joo, mutta meillä on kuitenkin tunti puhuttavaa. Ja sitten, joo, se nyt hoituu, mutta se kuva on tärkeämpi. Kyllä. Ja sä halusit tietää, mikä se kuva on. Mä alettiin antaa vähän vihiä.
Mutta sä valehtelit mulle.
Mä valehtelin, joo, kyllä. Niin. Koska eilen
sä pakotit, mutta sä pyysit mulle, laita musta paita ja farkkutakki. Joo. Minä laitoin, niillä ei tehty mitään.
Nahkatakki.
Niin.
Nahkatakki, ei farkkatakki.
Anteeksi, nahkatakki. No. Mutta näille ei tehty mitään. Mulla on nahkatakki, mulla on musta paita. Mm. Jouduin ottaa paidan pois.
Se on ihan totta, kyllä. Se joudut ottaa paidan pois. Sulla näkyy olkapää tässä
kyllä.
Kuvassa.
Kyllä, ISIS on kimpussa taas ISIS sun kimpussa.
Kyllä, nyt niin. Me ollaan katso silleen. Mutta se kyselykuva on siis otettu elokuvasta Ted, missä oli tällainen nallekarhu. Ja mä ajattelin, että no, ehkä olisi ihan kiva, koska se ilme oli hyvä. Siis Mila Kunisin ilme oli. Ei kun Mila Kunisin ilme oli hyvä. Mä ajattelin, että Maria Veitola aina katsoo, tiedätkö, ihmisiä vähän samalla tavalla hämmästyneenä, että miksi sä oot siinä?
Kyllä, ja miksi sä oot tommonen?
Miksi sä oot tommonen? Mutta
miksi sä oot Ali tommonen?
En mä tiedä. Mä yritän koko ajan selvitellä, että kuka mä oon, miksi mä oon tällainen. Niin. Mutta se on niin vaikea niin kuin vastata siihen, koska mä oon kuitenkin tää hahmo. Mm. Mä oon kuitenkin, siis me ollaan Husunkaan tehty tällaista ohjelmaa Yle Puhe, kuin Ali ja Husu. Ja sen mukana on tullut tällainen niin kuin päivystävät maahanmuuttajat hahmo. Ja nyt me joudutaan koko ajan elämään siinä. Mä haluan päästä pois siitä, mutta mä en tiedä vielä. Mutta katsotaan, jos mä saisin Marjalta tänään vähän vastauksia siihen, miten tällaista hahmosta voisi poiketa ja oikeasti yrittää luoda itselleen.
Senkö takia mä oon täällä?
Sä oot sen
takia
täällä.
Sua.
Niin. Kyllä, sä oot täällä auttamassa minua. Tällä ohjelmalla ei ole mitään muuta tekemistä. Ei me tehdä mitään viihdettä kansalle, vaan tämä on terapia Ali Jahangirille, koska
selvä.
Mulla on rankka lapsuus.
Selvä.
Mutta käykää katsomaan sitä kuvaa Instagramista, ja jos haluatte kommentoida tätä lähetystä, niin Yle Puheen sosiaalisessa mediassa Twitterissä hashtagilla Ali Show ja Instagramissa. Jos haluat ottaa itsestäni kuvan, minkä mä voisin yrittää uudelleen luoda, niin sekin pystytään tekemään. Ottakaa itsestäni Instaan vaan kuva. Ja siis mielellään sellainen kuva, jonka mä voin oikeasti toteuttaa, ja hashtagilla Ali Show.
Teetkö sellaistakin?
Kyllä mä oon ajatellut viime aikoina, siellä on muutama.
Mitä lupauksia.
Kyllä. Mä oon fotogin.
Erityisesti nyt niin kuin tässä näin lietsoisin kaikkia bikini-fitness-tyyppejä ottamaan itsestään sellaisia poserauskuvia.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mainiota oikeasti. Tässä niin kuin, tää lähtee heti. Huomaa se, että sä oot tehnyt...
Mä rupesin tuottamaan tätä hommaa nyt.
Niin, mä huomasin sen, että niin kuin, tästä tuli yhtäkkiä niin kuin Maria Show. Ei tää ole enää Ali Show. Mä yritän tästä niin kuin, pysyä vaan mukana. Mutta se on hyvä, koska on ollut sitten välillä tehty sellaisia tilanteita, missä ei ole näin. Hyvä fiilis.
Niin, se on kyllä varmaan aika HC, tämmönen niin kuin tunnin puheohjelma, missä niin. Ei voi niin kuin laittaa jotain biisiä. Sulla on vaan toi lyhyt ihme kitarajinkku, missä sä vedät niin kuin hirveästi ilmakitaraa täällä ja yrität saada ajatuksessa kasaan ton 3 sekunnin ajan, mutta ei ole semmoista, niin kuin, että vois saada otteen tästä. Et sit kun on vieras, joka vastaa vaan niin. Joo tai ei, niin se on siinä sitten.
Niin, tää on kato, Maria, näin tehdään radiota. Tämä on siis radio, eli älä ymmärrä väärin, siis sulla on valtava tällainen niin kuin taustalla myöskin tämä radio, mikä näkyykin tässä, että sä oot tehnyt paljon radiot. Mutta mennään oikeasti, siis mä haluan kuulla, mä oon siis kuullut legendainen Radio City aikoinaan.
Kyllä.
Niin, mä oon kuullut niin kuin tarinoita tästä kyseisestä paikasta, ja mä haluaisin nyt oikeasti kysyä sulta, pitääkö se paikkaansa, että aikoinaan Radio City, joka oli siellä Lepakkoluolassa täällä Helsingissä, niin oliko siellä kalja-automaatti?
Oli siellä kalja-automaatti, ja sitten silloin kun Radio City muutti kapelitehtaalle, niin siellä oli edelleen kalja-automaatti. Et kalja-automaatti oli. Mä olin siis Radio Cityssä vuodesta 94 vuoteen 95. Mä ehdin olla vain pari vuotta siellä Lepakossa, kunnes se muutti kaapelille, mutta kaljaa oli. Kalja-automaattia röökiä vedettiin studiossa ja vedettiin muutenkin sisätiloissa. Lepakossa oli ehkä semmoinen juttu, että se oli niin homeessa se koko niinku tönö, Että oli ehkä ihan hyväkin, että vedettiin röökiin, niin jengi ei huomannut sitä, että kuinka niinku homeessa se on.
Se oli kyllä aika homeinen paikka. Mä muistan itsekin, me ollaan joskus skinina käyty siellä kun oli kaikenlaisia niinku limudiskoja siellä.
Kyllä, kyllä. Ootko niin. ollut Aira Samuliinin niillä tanssikursseilla? Niitähän oli siellä Lepakossa.
En. No, hän oli just ehtinyt lopettaa ne harmi. Silloin, kun mä olin. Niin, joo. Mua itsekin harmittaa pikkasen se, että mä en ehtinyt sinne, mutta siis mähän itse olin siis semmoinen niin kuin sanottu katutanssi, ja mehän tanssittiin kadulla ja kerättiin rahasta kautta.
Niin, mä uskon.
Niin, ihan oikeasti. Meillä oli 16 kesänä, meillä oli silleen, että meitä oli 10 tyyppiä ja me haluttiin mennä semmoiseen limudiskoon, johon maksoi 10 markkaa sisään, mikä tarkoitti sitä, että meidän pitää olla 100 markkaa suurin piirtein. Ja meillä oli just ehkä joku 37 euroa, jos laittiin kaikkien rahat yhteen. Ja sitten mä päätin vaan yhtäkkiä, että hei, mä ostaa kaikki tanssia. Niin sitten me mentiin Stokkan kelloalle ja sitten yksi tyyppi tuli sinne niinku beatboxaamaan ja sitten toinen, joka osasi laulaa tosi hyvin, niin se tuli sinne vielä laulamaan ja sitten me tanssittiin siellä. Niin meillä oli oikeasti puolessa tunnissa, me kerättiin yli 2,5 markkaa.
Ihan totta.
Joo, joo.
Sitten wow. Hyppä... Niin, mitä te ostitte tosi... sitten sillä ylimääräisellä rahalla? Mitä limu. Käytitte ne?
Limu. Me oltiin 16-vuotiaat, me mentiin Mellunmäkeen oikeasti semmoiselle, niin kuin Mellunmäkeen, se oli semmoinen nuorisotila, missä oli tämä limudisko. Niin me mentiin sinne ja me vedettiin sokerihumalat, mä muistan
sen. Siistiä. Tarvitsitteko tytöille limu kerrankin, kun oli massia?
Totta kai. Tietenkin.
Sulla välähti silmissä sellainen niin kuin hätä sellainen, no, yritin... ei me mokattiin se. Mä mokasin jo silloin tämän homman. Niin. Mä en tajunnut sitä. Mä vasta tajun.
Hei, oikeesti.
Naisille pitää tarjota asioita.
Miksi pitää tarjota? Mikä tää pitää juttua?
No ei tietenkään pidä.
Ei pidä. Mutta siis, mut se on hyvä. Mä oon itse ainakin huomannut siis sen, että tällainen niin kuin anteliaisuus, niin on, mitä anteliaampi on, niin sitä enemmän itse saa myöskin. Siis mä tarkoitan niinku henkisellä tasolla. Miksi sä katot mua tolleen, niinku, että hyi sinua pervoa?
En laisinkaan. En. Mä katon sua vaan sillä niinku tukien.
Joo. Mutta nykyäänhän oikeastaan saa, niinku, nykyään radiostudioissa, niin täällä on pääosin ihmisiä. Melkein kaikki tuottajat on semmoisia ihmisiä, jotka käy treenaamassa aamulla. Ja sitten, niin täällä on enemmän niinku, tällaista niinku proteiinia rahka. Patukoiden automaatteja, kun taas kalja-automaatteja.
Joo. Siis tää, kun me käveltiin tänne studioon niin. tota Ylen käytävää pitkin, niin siinä oli tämmönen niinku erittäin terveellinen aamiaisbuffet, jota joo. mä katsoin, että no huhhuh.
Niin, kun tuolla on joku musiikkitapahtuma meneillään, niin mä mietin sitä, että ei 10 vuotta sitten tällainen niinku aamiainen aamiaisella eihän se olisi niinku edes,
ei ole mahdollista, että on aamiainen niin. ja musiikkitapahtuma.
Musiikki samaan aikaan, niin, se olisi niinku joskus 3-4 aikaa iltapäivällä, jos sinne saadaan niitä muusikoita, mutta nykyään se on niinku täysin muuttunut se skene. Mitäs mieltä sä oot, tarvitaanko me nykyään niinku,
aamiaisbuffetteja?
Pystytäänkö
me kalja-automaatteja?
Koska Radio Cityhän on siinä mielessä legendaarinen, että siis teillähän oli ihan mielettömiä ohjelmia.
Niin oli.
Mutta sitten se, niin kun, en mä tiedä, johtuuko se siitä, että siellä oli porukka kuitenkin suurimman osa ajasta kännissä.
Niin. Ei ollut. Niin mitä? Ai, sen takia, niin että meinaat sä, että liittyykö se, että jengi oli sekiksissä, niin siihen, että niin. oli niin legendaarisia ohjelmia. Niin. No ei mä usko. Ihmisethän oli vaan niin kuin sellainen elämästä sekiksissä enimmäkseen.
No, mutta kyllähän se niinku pikkasen kuulosti siltä, että okei, no ei nyt ihan taida olla selvinpäin siellä studiossa.
En mä tiedä. Siis mun on pakko sanoa, että en mä kyllä muista niinku loppujen lopuksi ikinä olleeni siellä itse kännissä, mutta myöskään, että siellä olisi joku muu ollut kännissä.
Mutta eihän sitä muistakaan.
Nyt mä valehtelin niin paljon. Mutta eihän se ole, ne on tietysti erikoistyyppejä, jotka tekee erikoisohjelmia vapautuneesti.
Joo. Mut sit se,
ei siinä tarvitse olla kännissä. Kato, jotkut pystyy olemaan niinku vapautuneita ilman alkoholia.
Niin. Mutta miksi se loppu? Miksi radio sitten, niinku, miksi se pöhinä ja miksi se fiilis siitä aikoinaan? Niinku?
En mä tiedä. Mähän olin silloin vasta, niinku, tiedätkö, harjoittelija. En minä tiedä, miksi se loppu. Varmaan sen takia, että ei ollut enää massia, oli rahat loppu. Ja sitten oli niinku tämmöinen niinku jättimäinen, tiedätkö, multikansallinen konserni SBS-radiot, jotka oli sillä lailla, että hei, että tämä formaattiradiot on tosi kova juttu, että nyt pannaan soittolistat ja niinku, tietyn mittaiset juonot, ja tämä on nyt niinku uusinta uutta radiomaailmassa, ja nyt valloitetaan Suomi, ja sitten ne osti Radio Cityn ja perusti Kiss FM:n, ja sitten ne rupesi niinku tietysti tekee vähän eri style radio.
Joo, kisa. Sehän toi niinku periaatteessa aamushowt silloin, muistat?
Kyllä.
Joo. Ja se oli hienoa. Henkka Hyppönen enää aloitti sen.
Niin,
Henkka
oli,
Hyppönen tuolla Seemuske ja
Jenni Pääskysari. Kiss FM oli kaapelitehtaalla seuraavassa kerroksessa. Me oltiin tavallaan niinku päällekkäin, koska me oltiin samaa firmaa. Ja oltiin saman aikaan. Jenni ja Henkka ja Tuomas teki sitä niiden myöskin legendaarista aamushowta. Ja Tuomas oli mun kanssa semmoinen samanlainen nuori lävistetty niin kuin erikoishahmo siellä, joka pyöri. Ja siis Tuomas ei puhunut ikin mitään kenellekään sanonut sanaakaan. Se oli todella ujo ja niin kuin ahdistuneen oloinen. Ja mä ajattelin, että, niin kuin, että miten toi niin kuin on se, joka haluaa ilmaista itseään. Että toi ei niin kuin yhtään vaikuta siltä, kun se ei pysty edes katsoa silmiä eikä tervehtimään. Mutta ei se vieläkään oikeastaan pysty katsoa silmiä eikä tervehtiä. Mutta silti se on ihan niin kuin herokas radiossa. Kyllä, joo. Televisiossa.
Joo, ja televisiossa.
Kyllä, en tiedä, onko Snapchatissa. En mä tiedä, Tuomas Enbuske Snapchatissa, se olisi aika kova.
Nyt otetaan selvää, onko hän, niin sitten aletaan vaan snappaa hänelle kaikkea häröä.
Kyllä.
Ei ole semmoista millään mitään merkitystä. Sekoitetaan vaan hänen pää, kaikki mahdollisuudet.
Kyllä, katsotaan sitä silmiin, joo. Snapchatin kautta.
Tuijotetaan sielu Snapchatin kautta, olisiko hyvä?
Ois.
Semmoinen, tiedätkö, että laitetaan Tuomas Enbuskelle vaan semmoisia niin kuin tyhjiä katseita.
Joo.
Kun hän katsoo niitä sen 3-5 sekunnin ajan, niin hänelle tulee semmoinen itsellään sellainen olo, että noi tietää jotain, mitä mä en tiedä.
Kyllä.
Semmoinen fiilis olisi tosi kova. Kuuntelut Alishowta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vieraana täällä Marja Veitola.
Yle Puheessa. Alishow.
Ja jos haluat tietää, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin tämähän striimataan livenä. Joten ei muuta kuin yle.fi kautta puheessa ja tuotu meidän lähetysikkuna ja painamalla katsele näppäintä, niin pääset katsomaan, mitä täällä on. Marja, tosin sulla on mustaa päällä.
Se on sitten totta, mutta sä pakotit niin kun mut laittaa mustan paidan päälle. Sen, no takia, kun sen takia, että minä hukkuisin tähän mustaan taustaan, niinkö? No sen takia, että kun ihmiset katsoo mua striimissä, näkee vaan mun semmosen niinku kelluvan pää, niin mulla ei ole vartalo ollenkaan.
Niin, no,
ja sit sinulla on keltainen tausta.
No mulla on keltainen tausta ja valkoinen paita.
Jotta näyt hyvin.
Totta kai, totta
kyllä,
kai.
Ei, ei jää epäselväksi, kuka täällä on niinku pääosassa.
Mutta tiedätkö, miten isolta mä näytän tällä? Mä katsoin itteni oikeasti noista muutamasta, mä yleensä kuuntelen näitä lähetyksiä jälkeenpäin ja yritän analysoida, mitä kaikkea voisin oppia paremmin. Ja siitä, niin mä huomasin semmoisen, että kun mua kuvataan tässä, ensinnäkin mä seison sellaisessa niin kuin kumarassa, mulla ei ole minkäänlaista ryhtiä, ja sit mun vatsa näyttää oikeasti isolta noissa kuvissa. Mä en ole ihan niin iso kuin mitä tuossa areenassa ne haluan.
Oletko sä ruvennut nyt vetää sitä vatsaa sisään?
En mä pysty. Siis tiedätkö, tunnin verran.
Et se mene sisään, vaikka kuin
sisään, vaikka kuinka sen vetää sisään. Se ei vaan mene sinne.
Sen takia sä kasvatat tuota partaa.
Niin, se, mutta
jotta se niinku tasapainottaisi, joo, että sun maha ei näytä niin isolta, kun sulla on niin iso parta, joo, jota kaikki katsoo.
Tässä on semmoinen juttu, että mun pikkuveli sanoi mulle, että sen jälkeen, kun sä oot alkanut kasvattaa tuota partaa, niin sun kaksoisleuka on hävinnyt. Niin ei se ole hävinnyt, se on vaan piilossa.
Kyllä.
Kato, jos mä teen näin, niin ei se näy vieläkään.
Mut se kuuluu.
Mut se kuuluu. Mulla on kaksosleuku. Mulla on siis Suomen vieraana täällä Jallis Harkimo, niin hänen kanssaan voidaan puhua parrasta.
Kyllä se on totta, niin voitte. Parrasta ja sen kasvattamisesta.
Mutta Marjo, miten sä päädyit alun perin niin tekemään tällaista mediahommaa?
No mä päädyin sillä tavalla, että mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Mm. Ei hajuakaan, kun lopetin lukion. Halusin vähän niin kuin näytellä ehkä, koska olin, tiedätkö, taiteellisesti orientoitunut tyttö pikkukaupungista. Tämmöinen niin kuin klassinen. Haluan näytellä, ei ollut mahdollisuutta. Menin lukion jälkeen Lahden kansanopistoon ja pääsin näyttelemään ja tajusin, että ei tämä olekaan ehkä se mun juttu. Että mä haluukaan olla koko ajan jossain niin kuin roolissa, että ei se jotenkaan tunnu hyvältä. Mutta sitten mä muutin Helsinkiin, menin kotimaista kirjallisuutta opiskelemaan yliopistoon, menin koronabaariin töihin. Harrasti edelleen näyttelemistä kellariteatterista ja rupesin vähän niin kuin miettimään, fiilistelemään, että mitä hän sitä tekisi. Mä olin vaan tosi onnellinen, että mä olin Helsingissä. Se oli ollut mun tavoite. Pääsisin Helsinkiin, joilla on tavoite päästä New Yorkiin tai Lontooseen tai Pariisiin. Minun tavoite oli päästä Helsinkiin, Imatralta. No, sitten mä myin bissee ja opiskelin ja vähän näyttelin, harrastin näyttelemistä. Ja sitten mun ystävä yhtenä päivänä soitti ja sanoi, että on kuule semmoinen homma, että tuo Radio Cityssä pyörii semmoinen niin kuin mainos, että ne etsii uutta juontajaa listaohjelmalle, että sun pitää hakea. Ja mä olin sillä että miten niin mun pitää hakea, että ei tulisi mieleenkään. Niin se oli sillä että kyllä, tää on just sun juttus, että näin. Ja mä olin sillä että miten niin. Ja se oli sillä että sen takia, että sä tiedät kaiken musasta ja sulla on hyvät jutut. Ja sitten se jäi jotenkin, sit tää mun ystävä rupesi ahdistelemaan mua ja soitti joka päivä, että oletko tehnyt demon. Siellä pyöri siis semmoinen mainos, missä pyydettiin, että tee demo. Mm. Ja sitten se ahdisteli mua niin paljon, että mä ajattelin, että voi hemmetti, mä teen sen demon. En mä tiedä, mikä on demo, mutta tehdään. Ja sitten yhtenä päivänä mä olin menossa mun nyt jo edesmenneelle isoenolle syömään paistettuja ahvenia tonne Munkkivuoreen. Mä menin sinne, just ennen kuin mä olin lähes, mun ystävä soitti, että tänään on viimeinen päivä laittaa se posti. Ja mä ajattelin, että se on nyt tehtävä. Menin Pauli Enon luokse, kysyin Paulilta, onko sulla jotain kasettia. Hän sanoi, katsotaan, otti jostain niin kuin lipastolaatikosta semmoisen vanhan Valittujen palojen Liiku ja rentoudu -kasetin. Mä teippasin siitä äänipäät umpeen, söin ahvenet, pyöräilin Stockmannille, iskin sen johonkin My First Sony, semmoisen lasten niin kuin kasettinauhuriin. Hölisin siihen jotain, en ehtinyt paljon hölistä, kun tuli joku niin kuin myymälä etsivä kysymään, että mitäs täällä tehdään. Nappasin kasetin, iskin sen kirjekuoreen ja menin koronabaariin taas juomaan, ei juomaan vaan myymään kaljaa. Ja sitten yhtenä päivänä puhelin soi ja Radio Cityn silloinen päätoimittaja Eero Hyvönen soitti ja sanoi, että haluaisin tavata sinut. Että tämä oli kiinnostavaa, tämä sinun demonauhasi.
Varmasti hyvin kiinnostavaa, varsinkin kun se vartija ääni kuuluu vielä siihen. Kyllä. Mitä sä täällä touhuat?
Kyllä. Ei tässä mitään.
Muistatko, mitä sä sanoit sieltä?
Ei mitään hajua, varmaan siis ei mitään hajua. Olisi mielenkiintoista kuulla se demo,
niin,
tai sitten ei.
Tämä olisi niinku, varmaan aika mielenkiintoista, että tällaista mä oon ollut. Mitä vanha sä olit silloin?
20.
20. Ja laitat siihen musiikkia siihen väliin vai?
En.
Et se oli vaan siis tällä
se oli vaan semmoista jotain puhetta. Sitten seuraavaksi mä menin sinne haastatteluun ja jännittävään lepakkoluolaan, missä kukaan ei tervehtinyt mua. Kaikki vaan katsoi mua, että niinku säälittävä maalainen lapsi. Mitä teet täällä urbaanin sykkeen ja katuuskottavien hahmojen niinku ytimessä. Ja sitten mut laitettiinkin seuraavaksi sinne studioon. En ollut ikin käynyt radiostudios. Iskettiin mut sinne, sanottiin, tee ohjelma. Tee 2 tunnin mittainen ohjelma. Tuossa on sulle muutama CD-levy messiin ja vedä se tuollaiselle Kela-nauhalle. Ja siinä semmoinen niin kuin salamaksi kutsuttu tekniikan hahmo. Kutsuttiin salamaksi siksi, että hän oli niin hätäinen. Näytti mulle äkkiä, miten avaruusalus toimii ja lähti menee. Sitten mä mietin siellä, että rupeanko mä itkeä vai teenkö mä tämän. Mä en tajua mistään mitään, mutta sitten mä tein sen.
Joo, mikä oli ensimmäinen biisi, jonka soitit, muistatko?
Crash Test Dummiesin
Oliko tiedätkö oikeasti? Sen? Joo, totta kai.
Just se.
Joo, se oli aika hyvä.
Ja sitten oli semmoinen Clubland. Mä en tiedä, muistat, se oli semmoinen niinku taiteltava, semmoinen ihme lehtinen, missä oli kaikki Helsingin menot. Niin sitten mä jotenkin siitä niinku kerroin, että mitä Helsingissä tapahtuu.
Eikö se ollut joku City-lehden tai jonkun vastaavan tyyppisen semmoinen julkaisu?
Se oli sellainen, mitä oli sellaisissa plexiständeissä kaikissa paikoissa. Semmoinen niinku,
Clubland, niin.
Kapea haitari. 2 viikon välein tuli.
Niin, ja sitten siellä oli kaikki klubit. Ja, siellä oli
kaikki.
Joo, mä yritän muistaa. Siis joskus olen itsekin sellaisen katsonut. Sitten se oli hyvä.
Niin oli,
siinä oli kaiken näköistä.
Kyllä.
Joo. Ja sitä kautta pystyi, lepakosta oli aika paljon siellä. Kaikki lepakon tapahtumat oli siinä. Ja
Tavastiat
ja semifinaalit ja kaikki tällaiset. Se oli hauskaa aikaa kyllä se.
Elämä oli yksinkertaista.
Niin oli. Se oli vähän yksinkertaista. Mutta siis sä aloitit...
Sit tuli ilmeisesti jonkinlainen ohjelma, siitä varmaan tuli, tai sitten voi olla, että se oli vaan testi siitä, että rupeaako hän itkemään ja lähtee kotiin vai yrittääkö hän selvitä. Ja sitten ne sanoi mulle, että ei meillä olekaan nyt mahdollisuutta palkata uutta juontajaa, mutta että sä oot niin kiinnostava tyyppi, että jos me yritettäisiin sitä jotenkin saada järkkääntyä, että jos se tulisi tänne oppisopimuksella, ja sitten mä aloitin oppisopimuksella. Oli 2 oppisopimuksella ja kuule opettelin siellä niin kuin alusta lähtien. Ja se oli varmaan suunnilleen 5. päivä, kun mä ronttasin jotain 3 sepän patsaalla, jotain isoa haastattelumankkaa ja tein jotain katugalluppia. Sitten mä olin sillä lailla, että tämä on parasta, mitä voi olla.
Tehdä.
Niin, tämä on mun juttu.
Joo, mikä oli ensimmäisen vuonna, kun sä olit tekemässä radioa, niin kuka oli semmoinen mielenkiintoisin hahmo, joka tapasi? Tai semmoinen, niin kuin, että okei, häntä en olisi ikinä uskonut tapaamani edes. Oliko tällaista?
Ai siis radiossa työskentelijä.
Tai siis silloin kun sä menit sinne, sanotaan.
No kyllä mä luulen, että Ruben Stiller ja Niassa ja Jone Nikula, ne oli sellaiset niin kuin 3.
Onko Jone ollut kova. Silloin jo kova?
Kyllä, kyllä.
Ja mä yritän miettiä, että Jone on oikeasti ihan, Jonen on pakko olla joku yli 100-vuotias.
Joo, ja se näytti silloin ihan samalta, mutta Jonehan on vampyyri.
Niin.
Kyllä,
niin
silloin oli niin kuin armeijakamat jo silloin päällä, ainoin reisitasku, shortsit.
Joo.
Joo, kyllä. Ja sitten se kuunteli heviä. Se kuunteli myös räppiä silloin.
Kuunteli räppiä silloin?
Joo.
Ei olisi kyllä uskonut Jonesta.
Ei.
Mutta taas toisaalta, niin Jone on mielenkiintoinen. Mä oon siis, ekan kerran kun mä oon tavannut Jonen, niin on semmoinen tilanne, missä mä kävelin hänen nykyiseen työpaikkaan Nelosen Medialle. Ja sitten olin menossa yhteen haastatteluun. Ja kun kävelin siihen, niin kun, siihen taukohuoneeseen, niin Jone oli siinä. Ja sitten hänen edessään oli, tiedätkö, joukko maihareita. Ja sitten se on yksi semmoinen tyyppi,
siis
joka
esitteli.
Joo, keikamaihareita. Ja sitten siellä on semmoinen tyyppi, joka esitteli hänelle niitä maihareita. Tämä on sitten tällainen, tätä tarkoitusta varten ja tämä on tätä tarkoitusta varten. Mä olisin, että okei, tämä on tällainen kaveri sitten, maiharimiehi.
Joo, siis Jone on kyllä, kun puhuttiin aikaisemmin hahmoista, niin sehän on kyllä hahmo. Se on sellainen niin kuin sarjakuvahahmo. Silloin kun se seurusteli Ellen Jokikunnaksen kanssa, niin mä mietin aina jotenkin sitä, että kuinka fantastiset ne on, että ne on kaksi sarjakuvahahmoa yhdessä.
Mieti, jos olisi vaan saanut, niin siis, jos olisivat tehneet lapsen yhdessä,
niin, kyllä.
Niin sehän olisi ollut täydellinen.
Niin olisi.
Niin, koska ne ovat molemmat täydellisiä.
Kyllä.
Ja sitten kun ne on molemmat vielä niinku yltiä mukavia ihmisiä.
Niin on, ihan sairaan hyvännäköisiä niin. Ja supermukavia. Joo. Ja jotenkin sellaisia täysin omanlaisiaan.
Joo. Että jos he saisivat lapsen, niin se lapsi olisi piirretty suorilla viivoilla.
Kyllä.
Ja siinä ei olisi yhtäkään tietysti semmoista.
Ei, se niinku, on semmoinen Disney-lapsi.
Se on semmoinen Disney-lapsi, joo. Kyllä. Aina kun Disney tulee semmoinen fiilis, että nyt pitäisi ottaa selvää, että nyt pitää
hei, nyt mua kiinnostaa, koska sun tuottaja toi tuollaisen postit-lapun, että mitä siinä lukee.
Tässä lukee check-viestit.
Check-viestit.
Joo, hän on laittanut mulle viestejä tässä.
Viestit.
Joo, niin hän on laittanut tähän, että muistuta kuka studiossa. Täällä on siis Marja Veitola studiossa. Mainitse striimi, eli me striimataan tämä lähetys myöskin, että jos haluatte, niin käykää yle.fi kautta puhe. Ja kysy,
ette näe tosi minua, koska maastoudun taustaan mustan paidan kanssa.
Sitä tässä lukee, kysy mikä on vaikuttavinta, mikä on saanut urallaan aikaan.
Aikamoinen kysymys.
Niin, kato, ei Sini ole turhaa täällä.
No ei todellakin, hän todella tuottaa.
Hän tuottaa.
Parempia kysymyksiä, vaikeampia kysymyksiä.
Kiitoksia näistä, joo. Mikä on vaikuttavinta? Siis, mitä
mun
saanut?
Uralla.
Niin.
No mun tekisi nyt tietysti hirveästi mieli sanoa, että mä oon niinku pelastanut Afrikan orvot. Mutta en oo. Mutta kyllä mä luulen, että omalla tavallaan vaikuttavinta on ollut se, että siinä vaiheessa, kun tuossa pari vuotta sitten Helsingin Sanomat ilmoitti, että he lopettavat Radio Helsingin, jonka he omistivat silloin, niin se, että mä niin kuin mun parin friendin, jotka on Radio Helsingissä, niin kanssa istuttiin alas ja oltiin sillä lailla, että pitäisikö tehdä jotain. Ja sitten me tehtiin jotain. Ja siksi kanava on edelleen olemassa. Se on vaikuttavinta.
Niin. Se on vaikuttavinta. Puhutaan tuosta Radio Helsingistä vielä tuossa vähän tuossa hieman myöhemmin, mutta tässä on muutama, mä kysyn vielä yhden. Sini on laittanut tänne.
Tämä ottaa tosi paljon.
Lisää Marjan persoonasta juttua. Vähemmän muista mediapersoonista.
Et ei puhuta Jonesta ja
ei
Ellenistä,
puhuta Jonesta
puhutaan
tai Ellenistä.
Minusta.
Puhutaan sinusta, Marja. No. Tämä on sinun hetkesi. Miksi et sinä voi ymmärtää sitä?
Mä oon puhuttu sun parrasta ja muista ihmisistä.
Niin, mutta ei sinusta. Se on ihan totta. Ja se on itse asiassa tosi mielenkiintoista, kun sä puhut sitä hahmosta. Ja mä oon nyt miettiä sitä, että minkä takia nimenomaan Marja Veitola on. Joskus musta tuntuu, että sä saat niinku kohtuuttomasti myöskin niinku, palautetta siitä. Aika paljon. Mun mielestä välillä se on kohtuutonta. Ja mä yritin miettiä, minkä takia se on. Niin yksi semmoinen ainoa asia, mikä mä yritin tosi paljon etsiä niinku tietoa siitä, kuka on oikeasti Marja Veitola. Sä et juurikaan avaa siitä.
What?
Ei, mutta siis sä puhut siitä, mitä sä teet sillä hetkellä.
Yeah.
Sä puhut esimerkiksi niin kuin Tähdet-tähdet-ohjelmasta, yeah. Tai sä puhut siitä, silloin, kun sä oot Marja-Marja-ohjelmassa. Sä puhut aina niistä asioista, mitä sä teet sillä hetkellä, mitkä on median kannalta mielenkiintoisia. Mutta sitten samaan aikaan, mulla ei ikinä mitään hajua, että kuka on Marja Veitola? Kuka on tämä pieni imatralainen ihminen, josta on kasvanut tämmöinen niin kuin helsinkiläinen mediapersona?
Mutta onhan... Mä kirjoitan Trendilehteen esimerkiksi kolumneja. Mä oon kirjoittanut vuosia. Ja siellähän mä niinku vuodataan kaikki, tiedätkö, yksityiselämäni asiat. Todella henkilökohtaisia asioita kerran.
Niin,
kaikista, niinku, tiedätkö, masennuksistani.
Joo,
ja...
se on Trendilehti, ei sitä lue.
Hei, sä et vaan lue. Ja kyllähän mä nyt oon tehnyt semmosia niinku klassisia naistenlehtihaastatteluita, missä puhutaan, mutta sä et
mut
ole niitäkään.
Mutta siis kun ne klassiset naistenlehtijutut, itse asiassa Anni Hautala, tunnet hänet, niin hänhän laittoi viikonloppuna tällaisen viestin Twitteriin, että hän on löytynyt vuodelta 1982 tällaisen, se oli just Me Naiset-lehti, tai vastaavan tyyppinen, jossa oli, hän on löytänyt siitä kuvan ja lähettänyt, että tämän minä luen tänään. Niin mä katsoin niitä otsikoita, ne on tismalleen samat kuin nytkin. Ei mitään muuta. Miten joku missio on muuttunut, miten joku ruokavalio on ja niin poispäin. Se, niin kuin näistä lehdistä, siitä tulee koko ajan sitten samaa juttua vaan koko ajan.
Mutta tämä kiinnostaa mua, että sä oot sitä mieltä, että mä saan sen takia rajua palautetta, koska mä en oikeasti kerro itsestäni mitään.
Niin, sit,
mutta sitten ajattele vaikka jotain niin kuin Jenni Vartiaista, se ei kerro oikeasti itsestään yhtään mitään. Ja silti sitä vaan niinku rakastetaan ja ihaillaan.
Joo, mutta kun Jenni on kirjoittanut sen biisin, missä kaikki kuvittelee, että joku lapsi on kuollut, sen takia se laulaa hänelle. Niin ei häntä pystykään oikeasti kritisoimaan.
Ai siitäkö se johtuu?
Niin siitähän se johtuu oikeasti. Vaikka todellisuudessa niinku, se biisi ei kertonut sitä, että, joku, että ihmiset halusivat vaan niinku,
jollain. No ajattele vaikka sitten jotain Iina Kuustosta. Joo? Se ei kerro itsestään mitään.
Joo, mutta Iinakin on Mikko Kuustosen lapsi.
Siis se, että se riittää se, on, se tieto siitä, että ihmiset
se
tietää.
Riittää vaan siis se,
että se, mä oon vaan niinku random imatralainen niin siis tyyppi, se, että, niin se on se.
Se on se juttu, miksi sua kritisoidaan niin paljon, se imatralaisuus. Mitä sä oot esimerkiksi kerro mulle?
Karjalaisethan on ihania ihmisiä.
Niin on, mutta mitä sä oot esimerkiksi päässyt siitä?
Helposti lähestyttäviä, niin kuin mukavia.
Mutta mä voin kuvitella, että silloin kun sä muutit silloin Imatras Helsinkiin, niin sulla ei ollut, sä et puhunut ihan, sulla oli pieni murre.
No ei ollut ihan pienikään, minä puhuin ihan sillä lailla, niin kuin Karjalaa puhutaan. Mutta siis totta
miten kai... Miten sä pääsit siitä ero?
No Radio City. Radio City. Jos haluat päästä Radio Cityssä ääneen, et puhu imatraa.
Oikeesti.
Yksinkertaisesti. Se on ihan sama, että mun tota, rakas ystäväni Veera, joka on Käpylästä kotoisin Helsingistä, aina asunut Käpylässä, asuu edelleen Käpylässä. Ja hän oli sitten taas silloin Radiomafiassa harjoittelussa samaan aikaan, niin hänelle sanottiin, että sulla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä Radiomafiassa ääneen, jos sä puhut niin kuin tiedätkö Kanta-Helsinkiä. Pitää olla joku sellainen niin kuin helposti lähestyttävä
geneerinen
säväys.
Niin. Niin, tai miten joku, sä pääsit siitä eroon?
Sympaattinen
miten
murre?
Sä pääsit siitä niin kuin Imatran murteesta?
Ihan helposti.
Mikä on helposti? Ja sen voi mennä sillä tavalla, että sä heräsit yhtenä aamuna ja sen sijaan, että olisi ollut mies, sanoit mä.
Mä vaan kuuntelin, miten muut puhuu ja rupesin puhua niin.
Oliko sulla joku semmoinen idoli tällainen?
Jonne Nikula.
Jonne Nikula. Tätä mä just tarkoitan, kun mä nyt niin repii susta jotakin irti. Sä oot sille, minä kirjoitan trendilehteen kaikkeen. Mutta tässä tilanteessa...
Kysy multa jotain henkilökohtaista. Kysy okay. Multa jotain. Hei, tää on haaste. Kysy multa jotain sellaista, että sit kun mä vastaan siihen, niin se saa ihmiset suhtautua minuun niin kuin rakastavaisemmin ja lempeämmin. Mikä on se kysymys? Tämä on okay. Nyt mielenkiintoista.
Millainen oli ensimmäinen kerta, jolloin sä tajusit olevasi ihan yltäpäin rakastunut tiettyyn ihmiseen? Mikä se tilanne oli?
Ai yltäpäin?
Siis sä olit ihan, niinku, siis sä olit ihan niinku lääpällään rakastunut. Sulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla. Kaikillahan on tällainen tilanne, että sit kun rakastuu, niin on vaan se yksi hetki, jolloin se rakkaus on niin voimakasta, että kaikki muut on ihan täysin sekaisin.
No se on varmaan ollut siis Joutsenossa. Silloin vielä kun mä asuin Imatralla Joutsenossa. Ja mulla oli poikaystävä, jolla oli, ja sit mä olin sen kanssa pizzerias, paikallisessa pizzeriassa, ja sillä oli shortsit, ja mä katoin sen jalkapalloilijan reisilihaksia, sit mä nostin katseeni, katsoin sen pitkää tukkaa, ja sit se oli sillä lailla, minä tarjoan tämän pizzan, ja mä olin sillä lailla, tässä on kaikki, reisilihakset, pitkä tukka,
ja pizza,
joka mulle tarjotaan.
Ja sekin oli se. Sekin, mikä hänen nimensä oli?
Antti.
Antti, mainio. Kauan te ehditte olla yhdessä?
Ehkä 3 kuukautta.
Ja se oli, siis se
mä
oli,
kyllästyin.
Sitten sä kyllästyit hänet ja sanoit silleen, että minä nyt menen Helsinkiin ja jätän sinun pitkän tukkasi tänne. Mikälainen sun elämä olisi ollut, jos sä olisit jatkanut Imatralla?
No mä oon monesti kyllä miettinyt sitä. Mä mietin joka kerta, kun mä käyn Imatralla, että pitäisikö muuttaa tänne ja mitä mä sitten tekisin. Siellä ei ole edes Ylen paikallistoimitusta, joka on harmillista. Mutta en tiedä. En tiedä.
Onko sinulla ikinä kaduttanut se, että sä lähdit niinku...
Ei kerta kaikkiaan ole.
Eikö ikinä?
Ei edes silloin, kun mä oon ottanut niinku tappiin asti olevan asuntolainan ja niinku lainannut muutenkin kaikkialta rahat, jotta mä voin ostaa itselleni edes jonkun pienen hikisen asunnon Helsingistä ja miettinyt, että Imatralla mä saisin jonkun rivitalon tällä hinnalla. Ei edes silloin.
Okei. Okay. Miten ihmiset suhtautuu suhun, kun sä palaat niin kuin Imatralle? Aina kun sä kyllä varmaan käyt siellä jonkin verran.
Joo. No, jotkut tuijottaa. Mm. Mutta lähinnä en mitenkään suhtaudu. Ne kysyy sit niin kuin mun äidiltä ehkä, okay. Että mitäs sille kuuluu.
Mutta pitääks niin kuin imatralaiset sua sellaisen, niin kuin, että sä oot kuitenkin Imatran oma tyttö?
Kyllä mä luulen.
Okei. Okay. Että sulla tulee semmoinen fiilis aina, kun sä meet kotiin, että siellä on kuitenkin, niin kuin, että okei, kuningatar on saapunut takaisin.
Ei todellakaan. Mutta en mä myöskään kuljeskele siellä.
Eikö?
Mä luulen, että toi Antsku-hahmo, Putouksen Antsku-hahmo teki niin. Imatralle paljon enemmän kunniaa kuin minä. Muistatko sen?
Kyllä mä muistan hänet.
Imatra Rossosta.
Eikö Amarilla? Eikö olisi Rosso vai Amarilla?
Rosso.
Rosso, joo, hän oli siellä. Ja hän oli siis tämä, joka ei tiennyt, missä poikaystävänsä on.
Just tämä.
Joo, se oli kyllä itse asiassa aika huikea.
Niin oli, se oli todella imatralainen. Että mä olisin varmaan sellainen jos mä olisin jäänyt sinne. Se oli täydellinen imatralainen, keski-ikäinen nainen.
Mm. No, mulla on vaan vähän vaikea kuvitella sua niin semmoisessa samanlaisessa tilanteessa. Valkoiset housut ja valkoinen sellainen
neulepaita
päällä. Mut mikä on semmoinen asia silloin, kun sä muutit niin kuin Helsinkiin? Mikä on semmoinen juttu, mikä sua jäi eniten? Minkä sä niin kuin kaipasit eniten sieltä Imatralta?
No varmaan mun ystävä, Källi.
Mikä?
Källi.
Källi, mies vai nainen?
Nainen.
Mikä on sen naisen nimi on Källi?
No erikoisnainen.
No, miten? Mun on pakko tietää, mistä se nimi tulee.
Se tuli, me oltiin tosi kovia Eppu Normaali -faneja. Ja sitten, mä en muista, oliko se Martti Syrjä vai Juha Torvinen, joka sanoi jossain haastattelussa, puhu källeistä. Tiedätkö, niin kuin temppu tai jäynä, sitten, joo, mitä jäynä, tehdään. Että se oli sellainen Källi. Ja sitten yksi sellainen Terhi, joka oli myös tätä Eppu Normaali -faniporukkaa, niin sitten se tälle mun ystävälle, jonka siis alkuperäinen nimi on Anna, sanoi, että sä oot tästä lähtien Källi.
Ja sitten sieltä just tuli Källi.
Tuli Källi. No,
mikä oli pahin Källi, mikä teitte hänelle?
Ei mitään tehty Källejä.
Eikö? Ei. Olitte sitten vaan niin kuin, että nyt kävellään?
Joo.
Ei mitään Källejä?
Ei me oltu mitään, että kävellään, nyt ajetaan mopolla.
Sait sellaisia mopo-ihmisiä. Okei.
Okay. Se oli Ferris Suzuki PV50.
No, niitä ei paljonkaan enää ole. Ei ihan alkuperäisiä. Sehän on niin kuin Hondalla oli Manki ja sitten PV50 Suzuki. Joo. Ne oli kyllä makeita.
Kyllä, se on yksi mun elämäni parhaista päivistä, kun mä sain mopon.
Joo, osaatko vieläkin ajaa?
Osaan tietysti. No,
mutta osaatko ajaa isompia moottoripyöriä?
En ole ikinä ajanut.
No, ehkä sun pitäisi kokeilla.
Ei mua kiinnosta
laisinkaan. Mä näkisin jotenkin.
Älä, Marin, please.
Eikö oikeasti semmoinen Marin Veitolle? Siis, mitä?
Nahka-asussa.
Ei tarvitse välttämättä nahka-asussa. Kyllähän tuossa vaikka kuinka paljon sun jää täysin muotihepeneissä olevia ihmisiä, jotka vetää tuolla harrikoilla.
Semmoinen joku kiva skootteri. En mä olisi yhtään semmoinen iso
moottoripyörä. Mitä skootteria oikeasti? Marja, sulla pitäisi olla semmoinen niinku kunnon pyörä, että semmoinen, niinku, jos sä oot 1700 kuutiota ja sit sillä sä vedät täältä Helsinkiin.
Sä oot käsittänyt niinku mut täysin väärin.
Ei, kun se jotenkin sopisi sulle. Mä näin, että sä olisit just semmoinen niinku, sä olisit just täydellinen semmoinen moottoripyörä.
Niin, semmoinen niin kuin Saija Varjus tai Kaija K. Sä näet mut niin kuin sellaisena.
Joo, hahmona. Vähän, joo. Ei vaan niin kuin ihan omalaisena. Semmoisen, tiedätkö, mä näen sen hetken, jolloin sä kävelet, jolloin sä nouset siitä pyörän selästä pois ja sä otat sen kypärän päästä ja sitten Antti, joka oli aikoinaan tarjoamassa sulle pizzaa, niin hän miettii sitä, että miksi mä pyytänyt häntä silloin naimisiin munkaan. Tässä olisi ollut mun elämäni nainen. Tiedätkö?
Ali Show.
Kuuntelet Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja minulla on vieraani Marja Veitola.
Ja se on totta.
Joo, se on. Mä ajattelin vaan muistuttaa heitä.
Hyvä.
Sini laittaa taas tähän silleen, muistuta kuka siellä on.
Ja sit se striimi sano siitä. Se,
tämä lähetysmieskin, haluatko sinä sanoa sen?
Kun sano sä tiedät sen. Striimiä voi katsoa mitä Yle Areenalta.
Yle.fi kautta Puhe, sieltä löytyy meidän lähetysikkuna painamalla katselle, niin pystyy näkemään, mitä tää tapahtuu. Se on noin 3 minuuttia myös. Se on noin 3 sekuntia.
Aikamoinen viive.
3 minuuttia myös. Joo, siis se, mitä tapahtuu nyt. Että
mikä tämä vilkutus oli?
En mä tiedä.
Olis tää tämmönen vähän kuninkaallinen?
No mä mietin, kun mä katson viikonloppuna niitä häitä.
Katoitko?
Joo, no mä katon niitä. Siis olihan ne aika sillä, ne oli ehkä hieman.
Miksi sä katoit niitä?
No mua kiinnostaa vähän niin kuin tietää se, mitä siellä tapahtuu. Koska se on kuitenkin
kerro
niin kuin
mulle, koska mä en kattonut niitä sekuntiakaan.
No, joo, no siis sanotaan näin, mä katsoin siis sen kokonaan. Siis perinteisesti kaikkihan oli siellä, kaikki, no okei, nyt kuvataan näitä ihmisiä ja tässä ovat nämä. Mutta se, mikä eniten pisti silmään, oli siis tällainen, siellä oli yksi etikettivirhe.
No mikä, oli ne Mette Maaritin varpaat.
No sitten siellä on toinenkin etikettivirhe. Nimittäin
noin Birgitan housuhallari.
No sitten siellä oli kolmas etikettivirhe.
Morsiammen tatuointi näkyy.
Joo, eli sä et ole katsonut niitä, mutta silti sä tiedät kaikki etikettivirheet.
Mä etsin virheet silti.
Mä katson vaan siis, kun mulle mun mielestä tärkeää on se, että erityisesti miehet, jotka pukeutuu tilanteisiin, niin, että erityisesti mies osaa pukeutua niin kuin tällaisiin niin kuin tilanteisiin, koska se, että tota, se oli kuitenkin se oli frakkitilaisuus, niin, mutta yhdellä ihmisellä oli tota vääränlainen kello. Hänellä ei pitänyt olla kello. Se oli kyllä kallis kello, se oli yli 3500 euron kello, mutta
sinäkö huomasit tämän?
Mä en itse, se oli Iltalehdessä, mutta mä oon kiinnostunut itse kelloista, niin mä katsoin sen. Mutta hän oli 3500 euron kello, semmoinen kuin Rolex Daytona oli aikoinaan, joskus vuodelta 70, tai oli tällöin arvioitu, että se olisi ollut sillä, niin erittäin keräily harvinaisuus. Mutta frakin kanssa ei saisi käyttää tällaista kelloa, että se on joko taskukello tai sitten ei ollenkaan kelloa.
Okay.
Ja mun mielestä se oli niin kuin täysin, mä olin silleen, että ei, come on! Eikö teillä ole yhtään tällaista niinku etikettivartiaa sieltä, jossa voi soittaa ja kysyä?
No, mutta sitten siellä on ollut aika monta virhettä.
Niin.
Mutta sitten mä mietin, että koska mä en katsonut niitä häitä, niin. Mä olin itse festivaaleilla, Sideways-festivaaleilla tietysti, ja tuota noin niin, mä en katsonut niitä häitä, mutta sitten mä tietysti silmäilin uutisotsikot, niin ne oli kaikki noita virheitä.
Joo. Kukaan ei ollut siellä sillä tavalla, että niinku, okei,
et ihanaa siinä. Rakkaus joo. Voittaa. No, ehkä oli se, että oli ollut, että sulhanen oli pitänyt morsiamelle ihanen puheen. Se oli taisi olla niinku ainoa positiivinen jotenkin semmoinen otsikko tai näkökulma, minkä mä nopeasti luin. Mutta muuten vaan niinku listattiin virheitä, että mikä meni. Ja sitten myös, että verorahoilla mut, ja niin, ketkä aikuiset ihmiset leikkii tällaisia niinku prinsessaleikkejä. Eikö tämä nyt ole älyttävää ja kallista?
Mutta eikö toi tarkoita sitä, että se oli sitten täydellinen? Koska sitten kun jokin on täydellistä, niin siitä ei löydy mitään positiivista enää, niin pitää keskittyä
onks
vain
näin?
Jostain. On.
No mutta ehkä sekin on, se niin, on se mun juttu
se oli
kans.
Niin täydellinen.
Ehkä kato. Se on myös se mun juttu.
Joo, aivan. Sä oot täydellinen, sen takia susta ei löydy mitään muuta kuin negatiivista sanottavaa. Niin. Tämä on se. Mutta Marja, mä haluaisin oikeasti jutella sun kanssa. Siis, mä ihailen sitä rohkeutta. Mun mielestä sä oot aina ollut... niin kuin tosi rohkea ja erityisesti niin kuin pukeutumisen suhteen. Mä oon aina miettinyt sitä, että Marja Veitola on niin kuin semmoinen ihminen, jolla on niin kuin omalaatuinen tyyli. Ja sit se on myöskin näkynyt sun elämässä muillakin saroilla, että sä oot tehnyt rohkeat päätöksiä. Yksi niistä rohkeimmista päätöksistä oli se, että te oikeasti otitte Radio Helsingin
joo, ja siis mietin sitä asiaa, minkä mä tajusin yhtenä päivänä, kun tota meidän kuuntelija Slomo Muinonen mulle sanoi, että Radio Cityä, säkin oot puhunut monta kertaa legendaarisesta Radio Citystä. Et legendaarinen Radio City kuitenkin semmoisena niin kuin vapaana radiona, se kesti 10 vuotta. Mm. Ja Radio Helsinki on ollut olemassa jo 15 vuotta.
Mm. Ja eikö niin, että Radio Helsinki perustettiin, tai ei nyt perustettu, mutta se lähti viemään
jo
eteenpäin
raunioille.
Niin kuin, raunioille, Radio Kyllä. City raunioille. Mutta se mitä mä haluaisin, miksi sun mielestä Radio City pitää pelastaa?
Radio Helsinki.
Anteeksi Radio Helsinki, miksi sitä pitää pelastaa?
No en mä tiedä, tarviiko sitä pelastaa. Pelastaminen, en mä tiedä, kuulostaa vähän semmoiselta omituiselta, mutta no, nythän kun tämä tota mediamaailma on aika paljon muuttumassa, niin se, että miten mä nyt sanoisin sen niin kuin lyhyesti, koska me ollaan kaupallinen radio, meidän rahat tulee periaatteessa mainostajilta, ja kaupallisia medioitahan on ollut niin kuin iät ja ajat olemassa. Mm. Ei ole välttämättä ollut helppoa business, paikallisradio, kaupallinen paikallisradio business aikaisemminkaan, joista esimerkkinä muun muassa Radio City ja 15 Radio Helsingin tappiollista vuotta, mutta se, että nykyään kun jengin niin kuin jotenkin ajankäyttö on täysin pirstaloitunut ja ihmiset ei ole enää, niin kuin mainostajat laittaa rahansa myös, niin kuin mainosrahat on pirstaloitunut, niin ei voi olettaa, että mediat pysyy pystyssä vanhoilla keinoilla. Ellei ne sitten ole esimerkiksi Yleisradio, joka saa rahoituksensa verorahoista, joka on fantastinen asia, koska Yleisradiota tarvitaan. Mutta tässä on nyt vaarana se, että kaikki niin kuin mediat kuolee, ellei jengi jotenkin ole sillä lailla, että hei, tämä on mulle tärkeää. Minä haluan kuunnella tai lukea tai nauttia tätä sisältöä ja siksi minä osallistun tämän asian tukemiseen.
Joo, mä ymmärrän tuon pointin kyllä, mutta silti
se on vasta,
niin, mutta miksi sä haluat, koska jos mietit sitä niin kuin 15 vuotta periaatteessa, kuten itse sanot, 15 vuotta tappiollista toimintaa ja hyvin marginaalille ryhmälle radio-ohjelmaa tekevä kaupallinen kanava, joka on paikallinen, mutta silti halutaan säilyttää se. Ja silti sä oot valmis hyppäämään siihen kelkkaan sille, että kyllä minä pystyn tämän pelastamaan.
No viimeiset 2 kuukautta, ensimmäiset Radio Helsingin 15 vuoden historiassa, niin me ollaan niinku, meidän loistava myynti on onnistunut myymään mainoksia niin paljon, että me pystytään niinku, me pystyttäisiin pyörittämään sitä radioa. Mm. Ja sä puhut hirveän marginaalisesta joukosta, mutta se, että on 140 000 viikkokuuntelijaa, niin ei se nyt niin marginaalinen
ole. Joo, se on ihan hyvä. Siinä puhutaan
musta niinku, on tärkeää, että me tehdään jotain, joka on täysin formaattivapaata. Radio Helsinki on harvoja radioita, missä esimerkiksi toimittajille ei ole soittolistoja. Toimittajat on ihan oikeasti valitsee musiikkinsa. Ja siellä saadaan, se on vapaa radio. Siellä voi tehdä ihan mitä huvittaa.
Joo.
Ja se on niin kuin, en mä tiedä, kulttuurin ja sivistyksen puolella, mitä ei voi kauhean monesta radioasemasta sanoa. Mm.
Koska Radio Helsinki on, mä asuin itse 2006-2007 Tokiossa. Ja tota, siellä mä kävin semmoista kuin Sofian yliopistoa. Ja sitten siellä oli tällainen japanilainen, puoliksi jenkkimimmi, joka tykkäsi hyvin paljon Suomesta. Ja tota, hän aina hehkutti mulle Radio Helsinkiä. Ja mä olin silleen, että en mä, siis siihen aikaan mä olin silleen, että
en mä tiedä tämmöistä.
Kyllä totta kai mä tiesin Radio Helsinkiä, mä en ikinä kuunnellutkaan. Ja häntä järkytti se, että miten paljon mä oon jäänyt jälkeen kaikesta. Ja se oli itse asiassa ainoa, koska siihen aikaan Radio Helsinki taisi olla ainoat suomalaisia radiokanavia, joita pystyi kuuntelemaan netissä. Kyllä. Jolloin silloin me alettiin, mekin aloin kuuntelemaan sitä. Mutta sanotaan näin. Miten, silloin kun sä otit tämän vastaan, että silloin kun te päätitte, okei, nyt lähdetään tähän mukaan, niin mitä sä oletit, tai mitä sä, mikä oli sun niin kuin mielikuva siitä, että miten tämä tulee päättymään?
No, miten tämä tulee päättymään? Niin. Ei mulla oikeastaan ollut mitään mielikuvaa siitä, mutta enkä mä odottanut, että se on, tämä on niin kuin helpporasti ruveta vetää tuollaista radioa, mutta ehkä mä odotin, että se olisi ollut vähän helpompi kuin miksi se on osoittautunut. Mutta mä oon ollut siis Radio Helsingissä sieltä ihan alusta lähtien mukana, niin mä oon katsonut perustajan ja ensimmäisten vuoden omistajan Paula Salovaaran tuskaa ja kärsimystä Radio Helsingin kanssa. Että kyllä mä niin kuin tiesin, että se on tosi vaikeaa, mutta en mä tiedä. Mä ajattelin, että meillä on nyt sellaista niin kuin uutta ajattelua, että me pystytään ehkä tähän. Ja nyt näyttää siltä, että me pystytäänkin siihen. Mm.
Joo, siis teillä on tällä hetkellä joukkorahoituskampanja mielellään.
Me myydään osakkeita.
Se on vähän samantyyppinen, eikö se ole? Ja kuten sanoit, niin viimeiset kaksi kuukautta on näyttänyt hyvältä.
Kyllä.
Ja toivottavasti se tulee jatkuvaa, koska
tavallaan niin kuin ekaa kertaa on näyttänyt hyvältä taloudellisesti.
Taloudellisesti, mutta siis viime vuonna, kun tuli tämä ensimmäisen kerran, mä muistan siis se hetki, jolloin Helsingin Sanomat, tai siis Sanomat päätti, että okay, nyt Radio Helsinki myydään, ja sitten porukka, niin sitten se oli yhtäkkiä tällainen juttu, että kyllä minä haluan nimenomaan pelastaa Radio Helsinki. Kyllä. Onko se sama fiilis niin kuin jäänyt kuitenkin, koska silloin ainakin sosiaalisessa mediassa oli tosi paljon tällaista niin kuin närää siitä, että kuinka he kehtaavat. Vaikka musta vähän sen tuntuu, että ennen sitä kukaan ei edes ollut niin kuin ainakaan avoimesti puhunut edes Radio Helsingistä.
Ai niin, mitä, että kuinka he kehtaavat tehdä
niin,
mitä?
Niin, kuinka he kehtaavat nyt lopettaa tämän ihanan kanavan. Vaikka musta vähän sen tuntuu, että niin, ennen sitä se oli vähän semmoista, no joo.
Oli, ja se oli itse asiassa, siis silloin kun tuli tämä lopettamispäätös ja uhka, niin se oli ihan mieletön se jotenkin se kansanliike, että jotkut tiedätkö, ulkomaalaiset artistit ja kotimaiset ihmiset vetoaa sosiaalisessa mediassa. Tämä kanava täytyy pelastaa. 40 000 ihmistä liitty Save Radio Helsinki -liikkeeseen ja painoi Facebookissa like ja oli sillä lailla, että kyllä Save Radio Helsinki. Ja sitten tämä on mun mielestä myös hyvä esimerkki siitä, että mitä niin kuin Facebook-laikkaus oikeasti oikeassa niin kuin elämässä merkitsee. Mm. Sitten kun me ajateltiin, että hei, että niin kuin, että näin moni ihminen haluaa ja niin kuin oikeasti niin kuin pro Radio Helsinki, eläköön Radio Helsinki -meiningeissä, että mietitään niin kuin tätä rahoituskuviota niin, että me voidaan, että järkätään tuonne ystäväklubiin, että jengi voi liittyä ystäväklubiin ja maksaa vapaaehtoista tukimaksua. 3 €, 5 €, 10 € kuukaudessa, riippuen mitä haluaa. Että sillä me varmaan saadaan sellainen pohjarahoitus. Mm. Jos 40 000 ihmistä liittyy, niin se olisi aika kiva. Niin. Mutta eihän liittynyt, niin, koska ei Facebook-laikkaus ei merkitse tosielämässä ei yhtään mitään.
Se on vaan siis silleen, että on ihan kiva, kun olette olemassa, se on vaan silleen like.
Kyllä. Mm. Ja on siellä meidän ystäväklubissa on alle 2000 ihmistä tällä hetkellä. Sekin on silti enemmän sekin kuin yhdelläkään ilmaisella radiokanavalla.
On.
Ja se me ystäväklubi palkittiin radiogaalassa ihan vaan sen takia, että tämä on jotain uutta ajattelua, koska on pakko keksiä uusia keinoja, miten saadaan joku media toimimaan ja kannattamaan. Mutta en mä tiedä. Meillä on silti syntynyt nyt tässä 1,5 vuoden aikana vähän velkaa ja sitten me tarvittaisiin rahaa, jotta me voidaan tehdä jotain investointeja, esimerkiksi ostaa lähetysauto, ei sellaisia niin kuin Ylelon, vaan niin kuin edes joku rämäpaku, johon me voidaan iskeä jotkut niin kuin levarit sisään ja pyörii tuolla kaupungilla. Niin me tarvitaan massia, siksi me myydään noita osakkeita.
No.
Ihan perusosakeanti.
No, ihan perusosakeanti. No, jos haluatte tukea niin sanotusti Radio Helsinkiä. Tai varmasti haluatte.
Sä kuulosti tuommoiselta, niin kuin, että jos haluatte.
Ei, mutta come on, mä oon Ylelle, mä voin nyt en mä voi olla silleen, että käykää ostamassa radio.
Miksi? Koska eihän teillä ole mitään hätää täällä.
No ei olekaan, mutta se on periaatekysymys se, että me ollaan kuitenkin niitä ammattilaisia, että olkaa te sitten siellä kaupallisen puolella tekemässä mitä te haluatte. Ei nyt sentään.
Me saadaan juoda kaljaa.
Hei, nyt Sini oikeasti me ollaan väärällä kanavalla. Nyt me ollaan väärällä kanavalla, nyt mennään sinne.
Mutta radiohelsinki.fi kautta omista. Kyllä.
Niin, sieltä pystyy lähtemään mukaan. Mulla on varmaan Marja Veitola täällä vieraana ja kuuntelet Ali Showta. Mun ja Marjan kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista ja Yle Puheen muistakin.
Se on ihana kuva.
Se on ihana kuva, eikö se
ole? Ali on tosi karvanen alle siinä.
Mä oon. Mutta siis tämä ei tullut varmaan yllätyksenä kenellekään mulle paitsi sinulle, että mä oon erittäin karvainen. Koska nimittäin mä oon ollut suurimmassa osassa näissä kuvissa, mä oon ollut täysin, tai ei nyt alasti, mutta siis ilman paita.
Miksi?
Oi! Hei, mitä? Arkisin kello 9. Tässä meni kaikki päälle samaan aikaan.
Nyt kun sä romahdit.
Mä romahdin täysin, kun sä sanoit. Niin. Jes, mutta jatketaan Marian kanssa. Marja, jos 18-vuotias Marja Veitola kävi sua vastaan nyt, niin mitä hän sanoisi sulle?
Mitä hän sanoisi niin sulle, mulle?
Niin.
Uskomaton, että sä oot vielä elossa.
Oikeesti?
Joo.
Oliko sun sellainen niin kuin elämätyyli silloin?
Mä ajattelin aina, että mä kuolen tosi nuorena onnettomuudessa. Se oli jotenkin todella vahvasti iskostunut mun päähän, että mä kuolen ennen keski-ikää onnettomuudessa.
Onnettomuudessa?
Kyllä.
Oliko sinulla joku tällainen mielikuvuus, mikä se onnettomuus voisi olla?
Ei.
Ei?
Ei.
Mutta oliko se semmoista, että ainakaan tällaisessa onnettomuudessa en haluaisi kuolla?
Ei just ollut sellaistakaan. Ei, mutta mä en visioinut sitä ehkä niin kuin syvästi, että millaisia onnettomuuksia voisi olla valittavissa, jotain haluaisi ja jota haluaisi kohdalleen. Mutta mä en ikinä ajatellut, että mä elän edes tämän ikäiseksi.
Oikeesti?
Joo.
Koska mä oon niinku ite mietin...
Vau, sä oot hengissä.
Sä oot hengissä, se olisi
niin
hyvä.
Niin mä sanoisin.
Joo, koska mä niinku
mitä
mulla...
Mitä sä sanoisit?
Mitä on 18-vuotiaassa? Niin. Kyllä, mä oon...
Jeesus, mikä parta.
Joo, se voisi olla hyvä, että en olisi uskonut, että tosta... Ehkä hän olisi niinku miettinyt sitä, että okei...
Noin paljon karvoja.
No ei, mä olin silloin aika karvana. Joo, siis mullahan on lähtenyt hiukset silloin, kun mä olin 13-vuotias.
Ihanko totta?
Silloin, kun mä olin
ikinä edes kasvaa sun päähän?
Ei. Silloin kun mä olin mennyt 7. luokalle, niin mä ajanut, siis siinä aamuna mä ajanut ensimmäisen kerran parra, kun mä menin 7. luokalle ensimmäisen kerran.
Miltä se tuntui?
No se tuntui aika sillain niin kuin mielenkiintoiselta.
Mutta oliko se ihan ok?
Se oli joo, mutta kun silloin, mä en niin kuin tajunnut sitä, mutta sitten kun mä menin kouluun ja mä tajusin sen, että kukaan muu ei aja partaa täällä, niin siinä vaiheessa tuli semmoinen fiilis, että okei, ehkä mulla on jotain.
Mutta olit sä ylpeä siitä, tiedät sä, että esimerkiksi niinku tytöillä niillä, joilla kasvaa niinku ensimmäisen tissit koulussa, niin nehän saa niinku tosi paljon huomiota, eikä pelkästään niinku mitenkään rakentavaa huomiota. Että se ei ole helppo paikka olla se niinku ensimmäinen isotissinen tyttökoulussa. Minä en ollut se. Mutta varmaan, onko se vähän samanlaista?
Joo, kato, me hengaatiin sen ekan isotissisen kanssa samaan aikaan.
Joo, kato, me oltiin edelläkävijät.
Joo, me oltiin silleen, että hei, meillä kohtaa nämä hormonit tässä vaiheessa. Tuu tonne, mä tarjoan sulle pizzaa.
Ihan totta. No,
se oli vähän semmoista erilaista, kun havukosken yläasteella, niin se oli vähän erilaista. Kaikki oli karvasia, kaljuja ja... alkoholisti perhe. No ei nyt ihan kaikki, mutta suurin osa lapsista. Meillä ei ollut oikeastaan ketään muuta kuin me niin kuin toisemme. Se oli jotenkin mielenkiintoista.
Okay.
Tai suurin osa meistä. Me oltiin tämmöisiä niin kuin...
Karvasia ja yksinäisiä.
Niin, mäkin kävin katsomaan tarkkisluokan niin sanotusti. Niin,
miksi?
Niin, mitä?
Miksi? Olitko niin levoton?
En, se johtui katsomaan siitä, mitä mä olin tehnyt ala-asteella mun pikkuveljelle. No siis se oli semmoinen, että okei, okay, tämä on... Mä kyllä kertoa sen lyhyesti, okei? Okay? Oli siis se oli tämmöinen tilanne, että mä olin... ala-asteella, kuudennen luokalla. Silloin kun mentiin kuudennen luokalle, niin mun vanhemmat laittoi mun ja pikkuveljen semmoiseen niin kuin kesäleiriin. Ja me oltiin semmoisessa vanhassa lasten niin kuin saattohoitosairaalassa, jossa oli paljon siis, ja sitten siellä oli kuvia näistä lapsista. Ja sitten siellä oli minä ja kolme muuta, jotka oltiin vähän vanhempia, ja meistä tuli apulaisohjaajia, ja sitten sit oli paljon näitä just ekaluokkalaisia, tokaluokkalaisia. Ja sitten kun me oltiin siellä, niin me nukuttiin semmoisissa, siis se oli semmoiset isot salit, jossa oli tällaisia armeijatyylisiä sänkyjä, ja niiden vieressä oli tällaisia peltikaappeja. Ja sitten me mietittiin yhtenä iltana, että okei, tämä on niinku tosi pelottava tämä paikka, ja sitten jossain vaiheessa oli lähtenyt kiertämään tällainen huhu, että täällä on tällaisia kummituksia, näiden lasten kummit, en tiedä kuka ne oli laittanut liikkeelle ollenkaan. Niin sitten me keksittiin näiden muiden kanssa, että harrastetaan, että kerrotaan näille lapsille, että ne tulee viimeisenä iltana meidän huoneeseen, ja sitten että sanotaan niille, että tulkaa tänne, niin kutsutaan ne haamut meidän luokse, niin sitten kun lähdetään täältä pois, niin ne ei seuraa meitä kotiin asti. No, me saatiin tää läpi ja sitten me oltiin sovittu niin, että nuo tyypit menee tuohon niihin kaappeihin ja sitten kun ne tulee, mä annan merkin, ne tulee ulos sieltä. No, me tehtiin tää, lapset säikähti tosi paljon, muun muassa mun pikkuveli ei puhunut 2 viikkoon yhtään mitään, hän vaan imi peukaloaan ja hän joutui käymään aika vakavankin. Tää on siis tosi vakavaa, mä en olisi halunnut, no joo, mutta joka tapauksessa...
Sä et osannut kertoa tätä vai?
No, mä oon aika sinut tämän kanssa itse, mutta mun pikkuveli ei ole, mun pikkuveli kärsi siitä eniten, eli kaikki muut lapset oikeastaan...
Ymmärrän.
Pääsi siitä läpi, mutta mun pikkuveli ei ikinä päässyt siitä kunnolla läpi. Ja sitten kun oli 6. luokalla...
laitettiin niin, tarkkikselle.
Ei, mä menin 6. luokalle ja sitten siellä opettaja pääsi, että hän laittaa minut psykologille, ja sitten mä olin siellä psykologilla, ja se psykologi oli päättänyt, että minulla on jonkinnäköisiä traumoja, että minun on pakko avata jotain sodan ajan Iranin traumoja. Ja mä nyt koko ajan sanoin sille, että ei ole mitään, tämä oli vaan oikeasti vitsi, mä en tajunnut sitä oikeasti, että olen pahoillani siitä. Mutta hän ei halua uskoa sitä, joten yhtenä päivänä mä päätin itsekseni vaan silleen, että okei, haluatko oikeasti sodan ajan traumoja? No mä kerron sulle sodan ajan traumoja sitten. Mä olen kertomaan sille psykologille sellaisia asioita, että mulla on semmoinen isoveli, jota ei siis ollut olemassa, mutta kun hän halusi kuulla näitä, niin mä kerron hänelle, että mulla on siis tällainen isoveli, josta mun vanhemmat ei suostu puhumaan. He kieltävät täysin hänen olemassaolon, jonka jälkeen 6 kuukautta tästä eteenpäin, niin tämä psykologi päätti ottaa mun vanhemmat tähän. Ja mä olin 6 kuukautta, tiedätkö, pudonnut semmoista köyttä, että mulla on kotona tällainen tila, että mä en voi puhua mun isoveljestä, koska mun vanhemmat kieltää hänen olemassaoloa. Sitten kävelee sisään mun äiti ja mun isä, jotka ovat molemmat, siis eivät osaa kovinkaan hyvin puhua suomea. Ne tulee siihen tilanteeseen, että tämä psykologi on silleen, että okei, kaikki on ihan hyvin. Nyt aletaan puhumaan Alin isoveljestä, johon mun äiti vastaa, että mikä isoveli, ei meillä ole toista poikaa, 3. poikaa. Ja tämä psykologi vastaa, että joo, mä ymmärrän, että kiellätte hänen olemassa ollut. Ja se hetki oli semmoinen, että noi tyypit oli silleen, okei, nyt on semmoinen juttu, että tämä poika menee tarkkikselle. Tänkö sä haluaisit kuulla?
Kiitos.
Mulla on joo. Mutta meillä alkaa aika loppumaan.
Tämä piti olla terapia.
Joo, mulla alkaa aika loppumaan. Mutta niin, Anna Abrahaus kysyy sulta, että mikä on sun asusteiden kulmakivi?
Mun asusteiden kulmakivi? Niin. No, täydelliset farkut, täydellinen nahkatakki, täydelliset kengät ja täydellinen laukku. Täydellinen teepaita. Muuta ei tarvi.
Muuta ei tarvitse. Farkku, nahkatakki,
teepaita,
kengät, laukku.
Joo.
Siinä se on hyvä. Mun huominen vieras on siis Jallis Harkimo, niin minkä kysymyksen haluaisit kysyä häneltä?
No häneltä haluaisin kysyä vaikka mitä, mutta voisit kysyä häneltä, että mitä hänen tekemäänsä tai tekemättä jättämäänsä asiaa hän eniten katuu elämässään?
Mainio kysymys. Mä kysyn sen häneltä. Ja muista, mä yritän myöskin saada häneltä vähän ajatuksia. Hän on kuitenkin kerännyt aikoinaan rahaa Hartwall-areenaa varten.
Niin on.
Niin, mä olisin sinun ehkä kysynyt jotain sellaista.
Niin, että lähtisitkö omistaa Radio Helsinkiä?
Tai lähtisitkö edes hakemaan meille rahaa? Sekin olisi ollut hyvä kysymys, koska sitten Jallis on täällä. Se on sille itse sen halua lähteä. Eli kaikki niin. Miten sitä, että nyt Jallis...
Minua ei kiinnosta kulttuuri niin. Eikä sivistys.
Niin, sehän olisi ollut paha. Mutta top 3 kysymys, eli mä oon kysynyt jokaiset vielä tähän asti tällaisen top 3 kysymyksen. Mä haluaisin tietää, mitkä ovat sun top 3 inhokkitatuointia? Ei siis sun oma, vaan...
Varmaan semmoinen aurinko, semmoinen, missä on sellaiset, niin kuin, tiedätkö, sellaiset...
Sellaiset tribaalityyppinen
aurinko. Vähän tribaalihtavat, niin kuin, semmoinen aurinko. Sitten sellaiset niin kuin, kasvokuvat, jotka eivät näytä siltä, keneltä kuuluu näyttää. Ja sitten varmaan kyse niin kuin aika pahaan kanssa, semmoinen alaselkä.
Semmoinen alaselkä. Siis
tramp
semmoinen...
stamp.
Joo, okay.
Alaselkä tribaali.
Sellainen. Sä et tykkää siitä ollenkaan.
Mä oon odottanut sitä, että tribaalit tulee muotiin, mutta ei ole tullut vielä.
Ei ne varmaan tule enää. Niin. Paitsi silloin, kun me ollaan tietysti
vanhoja. Onko sun tribaalitatuointi?
Ei ole tribaalia. Mulla ei ole tribaalia, mutta mulla on sitten kaikennäköisiä muita. Mulla on muun muassa pieni sydän.
Onko? No. Miksi?
Koska se kuvastaa yhtä semmoista erästä
ihmistä.
Mitä ihmistä?
Mitä ihmistä?
Mun pientä poika. Ai. Kyllä.